Tere päevast. Alustame meediavahi podcasti pealinnas. Minuga on ikkagi vana koosseis Aivar Jarne.
Tere.
Ja Mihail Vladislavlev.
Tere.
Linnameedia toimetajad. Ja on teine september pärast lõuna. Ja jutuks on meil täna maailma peamised teemad. Need on Eesti valitud riigipea. See on Afganistan. See on korona Lõuna-Eestis ja kergitame natukene ka siis Tallinna saba Tondiraba. Tondiraba park on avatud. Eesti on saanud omale uue presidendi. Noh, ütleme nii, et kõik need teooriad ja arvamused, mina nende esitajate hulgas, kes arvasid, et asi läheb kindlasti valmis kokku, said lüüa ja õigus meie kolmikust oli 100% oli Aivaril, kes ütles, et ära valitakse teises voorus ja vist Mihail oli ka nii, et juuda äkki võidaks ikkagi riigikogus veel ära valida. Et
mina no me arvasime pigem, et riigikogus.
Riigikogus ja aga no, pärast ma täpsustasin oma prognoosi ja ütlesin ikka teises voorus.
Ma pakkusin ka teist vooru.
Mul on
tunnistajad,
et
no, aga meil olid argumentid, olid nad erinevad, miks teises voorus.
Aga ühesaga, et olen sattunud siis selgelt nägijate seltskonda, et mina olin muidugi ja need olgas siis, kes arvas, et see asi läheb veel kestab ja kestab siin nii kaua kui saab viimase võimaluseni. Arvestades just saabuvaid kohalike valimisi, aga tänaseks on see asi läbi. Noh, ütleme siis võiks öelda, et Eestis ei ole kunagi valitud nii laia sisulise konsensusega presidenti kui seekord. Sest et noh, ütleme hakkamis algusest peale Lennart Meri valimisel, noh, ütleme siis Arnold Rüütli toetaskond ju tegelikult Trafalgas oli veel suurem kui Lennart Meril. Noh, nii et tegelikult riigikogu valis vähemuse presidendi. Sealt edasi Toomas Hendrik Ilvese puhul, noh, ütleme siis, noh, siis oli Keskerakond suur ja tugev, oli ikkagi kapitaalselt vastu. Ja noh, ühesõnaga see osa ühiskonnast oli ilmselgelt ei olnud Ilvesega rahul, ei ole, noh, ma arvan ka suures osas tänasini ka tagant järgi ei ole muutnud oma arvamust. Nüüd Kersti Kaljulaiu puhul, noh, seal võibolla tuleb öelda, et seal, ütleme siis see, noh, valimise ajal, noh, see ei olnudki just kui poliitiline valimine, et seal tegelikult just kui olid kõik
see oli häda olukord.
Kõik selles olukorras. Ja isegi tuleb meenutada, et selle ülegi käib siin arutelu, et kas siis EKRE toetas teda või ei toetanud, aga ei olnud ka väga vastu, nii et ja Kersti Kaljulaid tegelikult ja võtan kohe oma sõnu kohendan, et valiti ka ikkagi väga laia konsensusega, aga nüüd tuleb öelda, et tema ametiaja lõpuks see konsensus on siiski hajunud ja lisaks EKRE-le no ütleme, et rahulolu temaga on ikkagi palju laiem ja no see on ka siis seletab seda, miks ta ei ulatunud kandideerima, kuigi oma valmisolekut avaldas nii enne valimisi kui ka on pärast valimisi sisuliselt tavalt kahetsust, et ei õnnestunud jätkata või ei õnnestu jätkata. Aga nüüd ikkagi siis, et Alar Karise, no ütleme siis poliitiline konsensus ulatub peaaegu seinast seina, ehk siis EKRE on ainsana välja arvatud, kus juures ka EKRE, ütleme, ma ei ütleks, et see nüüd platformi poolest oleks nüüd 100% välistav, no või vähemalt ütleme siis vastastikku on tehtud seste, et noh, et vähemalt räägitakse üksteisega, vähemalt respekteeritakse üksteise olemasolu ja noh, ütleme see võibolla alustuseks ei olegi kõige halvem seis, aga nüüd kõik ülejäänud on just kui kuulutanud ennast võitjaks ja kuulutanud, et nüüd on nende president valitud ja noh, ma ise usun muidugi, et veel enne kui ta ametisse juba vastuda hakkab siis arutelu selle üle, et kelle oma ta tegelikult on.
No ja ma kõikras puht formaalselt, kui nad pole valinud, on väga raske öelda nende seisekohta, isegi siis, kui nad olnuksid valinud, no nendel on enda kandidaat. Selline oli nende nagu taktika ja strateegia, nii et see on EKRE-s väga raske rääkida, aga no omalt poolt Alar Karis nagu ütles jah, et ta on valmis olla hea partner kõikidele erakondadele ja siis kogu riigikogule, nii et seda pidi ei ütlemagi, nagu kõik need presidendid muidugi ütlevad nii, aga kuidas see tegelikus elus läheb.
Aga vastastiku ikkagi lillesülem ikkagi anti ja nii-öelda respekteeriti ilma mingite nägu tegemata valitud riigipead.
No võibolla see ongi ainukene hetkeseisuga, ütleme, apoliitilise presidendi selline selge eelis, et siia mooni talle pole jõudnud nagu, ta rääkis maailma vaadetest, aga nad pole siiski, ütleme nii, ideoloogiliselt vaatadega.
No jah, et mis puudutab nagu seda valimist, et siin on küll üks asi, et EKRE mängiti selgelt auti, et ja pigem nad mängisid ise võibolla ennast ka üle, et oma kandidaadi nii vara mängu tõid, et võib küll teda oma kandidaati tutvustada ja läbi kogu Eesti marssida ja sõita, aga et olla sellises opositsioonis ja niivõrd mängust väljas kui riigikogus, et see on, ütleme, selles mõttes lausa märkimisväärne isegi EKRE jaoks ja teiseks, mis siis on nagu nende valimistega ja riigikogus, nagu Allan ütles, et rekordiliselt kiirelt ja teises voorus on see, et mitte ei leidnud nagu koalitsioon 11 taas ja kindlamini, et kui mõelda, kuidas see seis oli veel paar nädalat tagasi, kui süüdistati nagu 11, et ei suudeta ühtset presidendikandidaati esitada, siis opositsioon, et kõik on valesti nii see protseduur, nii kandidaadid, kui ka see, et kandidaat ei ole.
No ka päev varem.
Aga päevala lõpuks või ütleme teise päeva hommikuks jõuti selleni, et 72 ja et on poolt hääletajaid ja see juures neli fraktsiooni viiest on peaaegu kogu koosseisus, et see on ikka, ütleme, selle protseduuri puhul, mis meil paar nädalat oli, on ikka märkimisväärne saavutus, et siin on võitjad muidugi on juba ka rääkinud ja hõisanud koalitsioon, Reformierakond ja Keskerakond, kes suutsid nii ruttu ja ühiselt sellise kandidaadi välja valida, aga teiselt, et leiti ka Isamaa toetus, ütleme, seal võis olla nii ja naa ja kaalutlusi, aga nemad tulid ikka juba ka esimesel päeval taha, aga et sotsiaaldemokraadid nii ruttu suutsid oma meelt muuta ja oma kauplemise mentaliteeti alla suruda, et
no, mis juhtus?
See on märkimisväärne. Eelmine kord me ennustasin,
mitte ära unustada, kui rääkida EKRE-st, siis EKRE pani veel ühe sellise emotsionaalse punkti sellel teisel vooru, kui esitas protesti, siis saalis oli tunda, mida see saal, kogu saal koos rõdudega arvab sellest, et siis muidugi, aga eks me näeme, kui kõikeks rääkida küsimus on ikka kohalikud valimised, eks me näeme, kui õigustatud oli see taktika, aga mis oli see võti, see on muidugi omalt poolt.
Mis oli võti sotside südames see, aga ka Isamaasse võibolla.
Et väga kiita lõpuks muidugi see lahendus, kui me räägime riigist, siis lahendus oli ainu õige, mis andis teha, sest ütleme, nad võiks ju venitada selle kolmanda vooruni välja, aga üldiselt see kolmas vooru võrdas teisega polnuks midagi muutunud.
No loomulikult pääses kandidaat sellest häbist, mis oleks siin veel veetud ja kui valimiskogu ja et kes teab, mis seal oleks veel juhtunud.
Ja pääses nagu eelarve, kui me räägime riigist.
Ka riigikogu oma maine säilitas ja ka koalitsioon, et aga see meelemuutus jah, teiseks vooruks, et selles mõttes oli üsna nagu tähelepanuväärne küll, sai ennustatud siin, et sotsiaaldemokraadid nädal ette juba, et hakkavad kauplema niimoodi esimese teise päeva vahel, aga ega ütleme sellist poliitilist kauplemist võibolla nii ei olnudki, et seda näitas ka ju see, et nad tahtsid ikkagi veel teise vooru eel hommikul kandidaadiga nagu jutuvesta, et mis näitab kui seda, et kas Alar Karis siis ei ole sotsiaaldemokraatide, kellest suur osa on olnud siin aastatu jooksul ministrit ja et temaga veel tuttavad, kas või tema riigikontrolööri
ajast. Alar Karis ise ütles ju ka, et peal seda vestus, et tegelikult selle vestuse jooksul ta rääkis ühte ja sama juttu, et ma oletan seda vestust, seda oli vaja poliitiliselt, lihtsalt vaja.
No ilmselgelt jah, et no ütleme, sotsid võib-olla veendusid, et ta ei ole ikka nendele niivõrd vastaline või vastukarva kandidaat, kui nad võib-olla varem arvasid, et aga no eks nad võib-olla said aru ka, et ega jääda nagu EKREga ühte nurka niimoodi mängima ja põrnitsema, et on veel kehvem väljavaade, et kui see, et toetada.
Ma võib-olla tundub küll, et kui
see äkki... See on see, mida poeg Helme ju rääkis, et nad ikkagi hakkasid neid meid ehk EKRet kartma. On variant üks ja teine versioon sama allikas. Ütleb, et ikkagi on joonistatud liivale või millelegi muule, on joonistatud uue koalitsiooni piirjooni, kuhu Keskerakond ei pruugi kuuluda. No ühesõnaga, et see küsimus on esitatud õigesse kohta, et ikkagi, et meil ei ole ikkagi head seletust, et mis siis sotsidega juhtus. Ja tegelikult Isamaaga samamoodi, et eelmine päev me mäletame seda temperatuuri ja neid sõnumeid, no see oli kõike muud kui kokkuleppele viitav. Mis juhtus ööga, hommikuga. See Alar Karilisele sai silma vaadata, no kui see oligi see piisav ja see muutis terve sotside fraktsiooni positsiooni, et no siis käib nende positsiooni muutmine küll lihtsalt.
No ja, et sa mainisid siin EKRet veel kord, et ma arvan, on no, üks veel, mis põhjus neile näitas, et kuivõrd niimoodi kehvalt EKRe mängib isegi oma saadikutega on see, et nad ei lubanud oma saadikutel isegi sedeleid välja võtta ja jääda nagu sellisele või mängutasemele või nendega nagu ühele pulgale, ma arvan isegi sotsidel, kes olid nagu Kaljulaidi taga no ütleme suhteliselt eelviimase hetke, nii et oli see liig, mis liig võib-olla, et mitte nagu selle mänguga kaasa minna.
Ma ei jäämudagi nende Helme välja ütlemised, mis ta seda rääkis Riigikogus, et meil on siin nagu tegemist sellise põhjakarjaliku valimistega, no pehmelt öeldes nagu natuke, see probleem on natuke võimendatud, et tundub küll, et no siis võibolla need parlamendi erakond siiski lootsid, et paneme seda ekrat mängima nagu ühsete reeglite järgi, et sellist mängu, mida mängib EKRE praegu nagu presidendi valimiste jooksul, et see võibolla annab nendele mingid trumbid kätte.
No jah,
aga nüüd siis mäng kõik on... No.
Võis ka Kadriorust siis tulla ikka signaal, et ei pea nagu siis ka EKRE mänguga või ütleme sotsiaaldemokraadid kaasa minema, et
pigem ei, no, siis... Kui oleks läinud, siis loomulikult oleks see toetanud EKRE... taktikalist eesmärki viia asi valimiskokku ja sotsid oleks sellest vastutanud igal juhul. Ja küllab nad sellest ikkagi teise päeva hommikuks aru said ja see oli see ehk siis ikkagi hirm EKRE ees ja veel suurem hirm noh nii-öelda olla EKREga ja samas nurgas või samas paadis, et see oli see, mis siis nad ära murdis. Aga nüüd kui ma vaatan maailma meedia kajastust siis valimisele, siis noh ütleme nii, et esiteks katvus on päris hea, noh, üle maailma ikkagi see sõnum kõikidest olusimatust uudiste kanalitest läbi käib, aga enamasti on siis pealkirjades, et on ära valitud meile kas teadlane või rahvamuuseumi direktor, aga esineb ka, noh, ütleme, kui mitte pealkirjas, siis vähemalt liidis kuskil juba ikkagi ka see, et ikkagi oli ainus kandidaat. Noh, seda enamasti ei kommunikeerita eraldi või ei kommenteerita, aga noh, ütleme, see seda siiski peetakse väga oluliseks ja noh, see ikkagi on oluline. Et seda märgib ära, noh, Xinhua, kes on muuses pani selle uudise kui erakorralise, noh, et see on huvitav, et prantsusekeelne uudis küll siin kohal, aga et see oli urgent, oli, et kui sa see nüüd Hiina maailmale siis nii tähtis on, aga just see üks kandidaat, aga see oli ka Lääne riikide meeldis päris sageli ikkagi, et see et oli ainus
no,
kandidaat.
No ainus kandidaat küll, aga ma oletan siiski, et siin kohal pole väga ei süvenenud meie nagu presidendi valimiste spetsiifikasse ja meie...
Kindlasti õige, aga et noh, see on see märke, mida loetakse, aga nüüd ütleme siis tähtsam ja rohkem välja paistav märk on see, et Eestis on valitud teadlane presidendiks, et noh, pole paha põhimõtteliselt.
võib ju proovida.
Enne
muidugi nii erinevad presidenti kui nüüd valitud president ja tegutsev president, nad on väga, väga kontrastsed isikud. Et ma seda... ei taha ka ette kiita mitte kedagi või tagasi.
Kus juures see teaduse osa koha peal, kas seal ei ole mitte, kui praegu Alargaris on molekulaar geneetik on tema siis põhieriala, et kas geneetikaga ei tegelenud meil mitte ka Kersti Kaljulaid, et
Aga me võrme unustame, et siiski see tema CV on ikka piisavad nai ja ta on ikka ka riiklik kontrolör, see on ikka...
Aga seda, kus üles niimoodi väga ei rõhutata tema karjääri reaas, on siis see nüüd viimane amet ja on te teadus
See on karjääri. Ikka väga põnev institutsioon meie riigis.
Nii, aga ühesõnaga, et presidendiga üldiselt valitseb rahulolu. Vaatasin, et ka
inimesed... No, tundub, see meelse teema vist ka pära.
Et tundub, et jah, et ajakirjandusele nagu jääb leiba vähemaks kõvasti. No, ka, ma vaatan nagu oma ümbruskonnas ja no, ütleme inimesed saunas. Et no, üldiselt, kui üldse siis öeldakse, et noh, hea, et ära valiti ja nagu seal nagu muud tähendus sellele asjale täna anda ei osata ja võibolla ei ole vajagi. Afganistan ütles meile maailmale Ameerika president, et Afganistanist lahkumise puhul on siis tegu erakorralise edulooga. No, mis muidugi ja ameeriklasi on pannud ja kõiki, noh, ütleme siis ja mitte ainult ameeriklasi, ka muud läänemaailma meediat pannud ikkagi õhku ahmima, et kus kohas see edulugu on, et kui on tuhanded, kus juures kokku lugemata tuhanded Ameerika kodanikud ja pluss siis veel inimest, kellel on Ameerika, ütleme siis korras dokumentide õigus, et Ameerikasse ümber asuda, on jäänud maha. Päris suur hulk on ka britte jäänud maha, ka britti kodanike, et kus kohas on see siis see erakorraline edulugu.
No, aga 100,000 on jälle välja saadud.
No, ütleks ainsuses 100,000 pluss.
Aga... No, jah, aga ega selline operatsioon ei ole ka sugugi kerge nädala või loetud päevade jooksul teha, et ma arvan, et see päris äärmusesse ei saa ka nüüd minna, et nagu on siin ka Ameerika meedia ja laias meedias olnud, et sajandi kõige kehvem operatsioon ja sajandi pikim sõda ja
nüüd väljaminek. Maailmas oli midagi sarnast. Ma ei räägi praegu teisest maailmasõjast.
Et ikkagi 120,000 või et no, keegi ei ole jah täpselt kokku lugenud inimese väljatoomine paari nädalaga.
Pikka aega nüüd kogu seda kontingenti seal juhatanud kindral Petreus eile oli BBC's. Siis noh, tema muidugi oli selle Bideni erakorralise edu kujundi suhtes ikka väga kriitiline. Ja noh, tema ütles muidugi, et noh, et see, noh, see siis Ameerika logistiline võimekus sellist asja teha ja võib-olla tõenäoliselt ka palju suuremat nii-öelda masside liigutamist suurtes hulkades ja suurtel kiirustel läbi viia, et see nüüd isenes, et ei saa kellegile olla üllatus ja no, ei pea olema üllatus, et oluline siiski oli ka tema jaoks ikkagi see, et arvestatav suur arv, kui suures no, veel kummalisem, et ikkagi no, peaaegu, et määramatult suur arv ja oma inimesel maha jäetud. Ja see on nagu ikkagi Ameerika jaoks väga halb nii märk, kui ka no, Ameerika positsiooni jaoks maailmas ikkagi väga
no,
väga
siin selles mõttes tuleb ju mõelda selles, et see pole vist ainult Afganistani sõja lõpp, vaid see on mingisuguse ajastu lõpp, nagu see Biden ise ütles, et lähimel ajal vähemalt Ameerika Ühendriigid sellistes konfliktides osaleda ei kavatse, kuigi no seda räägiti vist Vietnamit me nii hästi ei mäleta.
Ameerika on ikka kord kümnendi jooksul ikka endasse tõmbund ja see Ameerika first huvid on ikka nagu esile tulnud, et seda nii sõjaliselt majanduslikult kui...
No iga sõjalõpus öeldakse, et ei kunagi enam.
Aga noh, selles mõttes ei tasu seda aga nüüd nii traagiliselt võtta, et noh, üks märk, mis seda näitab, et asi oli ikka nagu rohkem edukas on see Taliban enda reaktsioon, et kuidas nad kukkusid siis taevasse tulistama pärast viimase lennuki viimase lennuki lahkumist ja kuidas nad ise siis tormasid kohe sinna lennuväljal, et kõik üle vaatame, et äkki on sinna veel midagi jäetud, mida saaks nagu sõjaliselt
oma võidu tähistamiseks
näidata. Demilitariseeritud oli see tehnika, nagu ütles Ameerika.
Ja. No kindlasti, ma arvan, et 90% võibki ta olla, et ka need tänapäeva sõjatehnikat võtad seal ühe kiibi ära ja...
Ei, seal pilte ka, ma pärast näidati pilte ka, need olid ikka seal oli, neid oli ikka seal lõhutud.
Et mis sa selle propelleriga või
lihtsalt kusagil, ma lugesin rooliga küll, peale hakkad? Ühest vahenasest nad said lahti, mis oli nähtav ja aru saadav, need olid Ameerika ühendriigid, aga nüüd nende ees on see, nende ka vana vaenlane on ikka see...
No võt, just hakkabki.
On see saamane oopi. Sõda nad kaotasid eelmine kord.
Rahulolematud hõimud.
See seis on veel ulemega. Praegu on selline üsna väga edukas eksportiartikkel. Ja...
Et välisvaenlane Taliban, ütleme, oma põhi ja välisvaenlasest said lahti, aga ka no, proovigu hakata nüüd siis normaalselt siis riiki juhtima ja valitsema eriti olukorras, et kus sul on seal põhjas ja mõned isegi Kabuli lähedased hõimud on ikka väga tugevasti opositsioonis relvastatud ja vastupanu, et siin ei ole nagu ka Talibanil midagi hõisata, et nad on nüüd saanud ameeriklastest ja läänest jagu põlvili surunud, aga nende endi valitsemise või valitsema hakkamise ja need meetodid siis on neile mitte sugugi nagu lihtne variant.
No see vastupanu seis seal Bashiris, siis see on ainuke vastupanu kolle, et noh, kui ta on küll nüüd mõlemalt poolt, nii põhja poolt ka lõnu poolt niguni haaratud, et see potentsiaal väga kõrge ei ole, et seal paremal juhul saab pakkuda mingisugustki diili. Aga nüüd, mis siis majandusse puutub, siis noh, eelmisel Talibani võimu ajal opiumi tootmine langes ja ameerikaste okupatsiooni algusega see jälle järsult tõusis. Aga nüüd ütleme, noh, ma kujutan ette, et mingisugusel nii-öelda maailmale talutaval tasemel jääb see ka edasi kestma. Ma ei arva, et ilmnigimata Taliban opiumi kasvatamist laiendama hakkab pigem vastupidi. Aga nüüd on üks uus ekspordiartikkel on ilmunud, mis on võibolla selline nimetame seda siis käibevaraks. Ehk see relvastus, kõik, mis on kätte jäetud, et seda paistab olevat kõvasti rohkem, kui Talibanil eales vaja on. Ja sealt võib ette kujutada, et tekib täitsa kena kopikas.
No aga kellele sa mõtled seda Ameerika kasutatud nüüd Hummerit või siis helikopterit nad müüma peaksid hakkama? Et
no, neid,
Pakistanil on ise seda oma diilid, Iraan on oma relvastusega, no, Kesk-Aasia riikidele samuti, neil on Vene.
Kui me vaatame Lõuna-Aasia poole, kui me vaatame tervet suuremat osa Aafrikat, et siis neid ütleme siis nõudlus relvade järgi ja nende poolt, kellele muidu ametlikult suured riigid ei müü või vähemalt oma näoga ei müü. Et noh, nõudusrelvade järgi on ikkagi päris suur, aga mäletame ka Eesti, kui ise siis võiks sai veel enne, kui Vene väed olid sees, kes läksid siit ka välja samal päeval kui Afganistanist, muidu ameeriklased.
Meil on tundub küll, et vaata sõltuvalt nagu sellest rahakotist, et mõned riigidki on nõus ka midagi odavamat osta või paremat osta.
No jah, aga kujutad ette seda pilti, et mulla Omari siis kas laps või lapselaps kaitseministrilna reisib, ütleme, Maalisse pakkuma sinna siis maha jäetud Ameerika relvastust.
Ja mina kujutan seda asja väga ette, ma kujutan, mida ainult ei kujuta ette, aga kui veel kord meenutame siis, et kuidas Eesti esindajad, poisid, noored EVS-i poisid, panid mõnda maailma ringi ja ossid kuskilt Iisraelist ja Rumeeniast ja vanu kasutatud, seal oleks ka Vene automaate Iisraelist, noh, mingid muid kasutatud asju ja kahureid. Noh, see ei ole mitte ettekujutuse asi, et kui on riike ja piirkondi ja jõude, kellele ametlikult relvi ei müüda, siis nad ostavad neid ükskõik kust, ükskõik kelle käest. Et aga... see siin ei ole midagi uut maailmas ja see on ka
praegu talipanil. Aga kui see relv ongi kasutatav, siis on, on talle ka ikka vaja varustust alates
kuulidest. Eesti Vabariigi ja... oma lähiajalugu on selle näide, et, et need olid... mida ostetakse no, ja milliste riskidega ja milliste
probleemid. No jah, need olid ikka teised, teised riigid ja teised ajad, aga, aga no, relva, relvakaubanduses jah, ei, ei pruugi nagu tava, tavareeglid kehtida ja saab isegi vana Ameerika hummerit või, või kasutamiskõlbliku helikopterit siis et müüa müüa et, et piisavalt nagu sinisilmsetele ja ma ei tea mis 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 raha eest teeninud riikidele aga aga loota sellest ja mingit väga väga suuri diile eriti olukorras kus kus Talibani ei ole tunnustanud isegi noh ütleme sellised paaria või Aafrika Aafrika riigid et et on 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 nagu üsna 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 keeruline samm aga noh mitte 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 võimatu kui
no see käsirelvate kogus mis oli siis suurusjärgus seal 300 000 armeele kellest siis noh ütleme siis hinnangud on erinevad võib-olla võib-olla mõnikümmend tuhat oli ka siis tegelikku armeed Afganistani vabariigi armeed et no see oli kõik ju ameeriklaste poolt üleni täies ulatuses varustatud ja noh ja see
no,
see, see,
no, see varustus no,
me, relva... me ju piltidel praegu relva... näeme et 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 Talibani no, aga... kaardivägi on kõik Ameerika saabastes
no, aga Taliban, Taliban oskab ka neid pilte kaks korda ja kolm korda suurendada näidata. Ma usun, et, et suur osa relvastusest on ikka afganistaanlastel, kes nagu laiali jooksid see armee ikka kodudes ja ära peidetud varustus koos siis kuulidega, mitte, mitte ei ole nii, nii laokile jäetud kui, kui
no, see Taliban. See ongi teine probleem, et kui isegi ne, kui, kui te ei ole ainult eksporti artikkel, aga kui need kõik need head relvad ja suure kogustes satuvad siis mingi kohalike hõimude, võimude vastupanu liikumiste
no võt, see on et Talibanile pigem probleem suur
see on Kabulil, kes just. Üritab nagu näidata oma teist sellest tsiviliseeritud nägu on üha keerulisemaks kaine läheb siis nagu reguleerida see või kuidagi moodi juhatada neid oma neid endisi kaaslasi
no ja küll, aga ütleme, Talibanil on suured mured aga, 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 aga väiksed riigid väiksed mured, suured riigid, suured mured, et Ameerika mured ju ei ole mitte väiksemad tegelikult pärast seda, et, et nüüd kus ma olen Mihaliga nõus, et, et, et see on ikkagi, ma arvan, me võime hakata siia ajastu piirjoonet tõmbama, kus Ameerika positsioon vääramatu supervõimuna on tegelikult murtud, murdunud. Hääbunud ja enam, enam sellist endist usutavust heidutajana ei ole. Ei paista ka, et, et ta julgeks või tahaks seda või ka suudaks ette võtta siis uut nii-öelda tõestust, et tal, tal
no, no, endiselt selle eduksioon
on ja ma, no, oli siis eile oli Valges Majas oli Ukraina president ja no, ütleme siis pärast ma ei tea, mitu aastat edasi lükatud seda kohtumist, et lõpuks ta sinna siis jõudis see oli tore, kui Ameerika ütles, et, et Ukraina tuleb siis nagu peab nagu korruptsiooniga ikka nagu paremini võitlema see oli BBC, kes ütles selle peale, et, et ootud aga et, et Afganistanis see korruptsiooni küsimus nagu ei olnud nii oluline et no ühesõga, et, et no, see nagu see sest, mis maailmale ja see pilt, mis maailmale nagu jäi sellest Ukraina Ameerika kohtumisest oli ikkagi see, et, et Ameerika ei ole oma endise vägevuse juures ei suuda enam no, põhja see jälgi nüüd Põhjaturu 2
Nord Stream
2 ja et, et noh ütleme nii, et ei ole enam endist
no, ära
no võibolla isegi kui küsimus on selles, et me kindlasti ei saa rääkinud sellest ühes supervõimust ühes superriigist
ei, me rääkisime sellest veel hiljuti
hiljuti küll, aga no ma oletan praegu oleks nagu üsna keeruline
no aga kompensatsiooniks näiteks täna olid uudised ja pildid ilusti sees, kus Ameerika on no, oma kõige uhkemat, suuremat lennukikandjat koos brittidega saatnud Okinaavale ja või tähendab siis Hiina ja Taiwani vahelist olukorda olukorda selgitama, et, et ega suurvõimud selles mõttes, et, et üks kaotus on üks kaotus, aga kui nad suudavad kogu maailmas globaalselt tegutseda, võtavad teise piirkonna ja näitavad oma võivad oma muskleid seal, seal näidata kompensatsiooniks ja maailmakorra ja rahu jalule seadjat ja õiglusena nii et ega see nii üks üheselt niimoodi, et maailma suurimat nagu sõjalis majandusliku võimu mutta Trumpida ka ei õnnestu üks kõik.
Ei, no seda kindlasti ma isegi ei tahtnud sellest rääkida. Ma rääkisin sellest, et, et meil nagu kunagi vanasti oli üks ütleme, see samane supervõim, seda kindlasti
praegu... Tana vanast oli need kaks, kui me olime noored, aga siis, noored, siis oli mikroaga üks.
Ma oletan see aga, sama hiine, millest
tal on... Aga kindlasti jah, et ega ameeriklane
enam nagu naljalt
maismaal, ütleme sellisele piirkondades Afganistan või Iraan või ükskõik, mis seal piirkonna riigid naljalt sisse ei lähe, et enne võibolla 10 korda mõeldakse no, tagajärgedele ka.
Ühiskond on pole ka need veel ei lase, et siin peab ikka mõne dekaadi ära ootama.
No nii, ja siit läheme edasi Lõuna-Eestisse, et kui siin meil oli mõni kuu tagasi, kevadel kindlasti, aga veel ka mõni kuu tagasi tehti Eesti kanalites järjest uudiseid, et Kirde-Eestis ja eriti Narvas on nagu suur epideemia, COVID-i puhang ja siis siin kuskil augusti alguses hakati tegema uudiseid, et huvitav, et miks Narvas ei ole ja oldi peaaegu nagu pettunud ja solvunud, peaaegu nõuti, et kus teil siin COVID on, aga sellega siis samal ajal tegelikult toimus kiire nakatumise tõus Kagu-Eestis, aga Lõuna-Eestis laiemalt ja täna me olemegi siis seal maal, et Tartu Ülikooli kliinik on nagu ütleme hästi rakendatud veel vist mitte ülempiirini, aga ikkagi tugevalt juba koronaaigetega pakitud ja Põhja-Eestis Põhja-Tallinna haiglates nagu on ja Narva haiglas sealulgas nagu survet peaaegu ei ole. Kuidas see siis nii juhtus? Enne oli seletust, nagu oli teada, et venelased teadagi, ei, no, kommunikatsioon ei jõua neile ikka nii ja nad ikka ei ole, nad on teistmoodi inimesed ja nii edasi, et nüüd siis suure pettumus on äkki selgus, et
aga tundub, et nüüd oleme süüdi jälle meie, siis kas
ei ole?
Meie selles mõttes Tallinna elanikud või Harjuma elanikud, et tegelikult meie tekitasime. Kõik need kolded, kuna siis suhe lõpus oli nii palju üritusi Lõuna-Eestis ja me taksime nii palju reisida ja kuna Harjuma on kõige suurem Eesti osa või Tallinn ka, et kolmandik, et on üsna loomulik, et me olemegi selle.
Viisime viiruse välja ja ise jäime, nagu saime viirusest lahti selle juures.
Kontaktiirusime oma vahel Lõuna-Eestis.
Ja tagasi tulime puhtana.
Üks seletus on ka see.
Lukas nüüd väga puhtana.
Aga meil ei ole.
Ka suur osa Ida-Eestist on läbi põdenud selle, et nagu ka meie seltskonnast vähemalt kolmandik ja nende vastupanuvõimu uuele viiruse tüvele on tugevam, et see vähemalt poole aasta jooksul ja samas päris Lõuna-Eesti, mis Allan märkis, on piirkonnatame, on võibolla jah, et see kevadine nakatuus ei olnud nii suur, aga neil on ka vaktsineerimise protsent väiksem olnud, et seal erinevalt näiteks Tartust on suur protsent on vaktsineerituid ja eriti ütleme sellises koolijaas ja noorte hulgas, aga Lõuna, päris Lõuna-Eestis ei ole see nagu nii suur olnud, et kas siis skepsise või aga tõeliselt ka see, et ei ole nii kättesaadav olnud.
Tartus on lihtsalt suurtes linnades või suurtes keskustes on väga lihtne organiseerida või korraldada siis sellist massivist vaktsineerimist, aga Lõunas Eestis on rahvas väga hajutatud, aga sinna päris igasse küll me viime
bussist ei jõua. Te ju mäletate suurepäraselt, kui sügavale künti see vagu, et meil on mure on venelastega, venele kommunikatsiooniga on mure ja nende ma ei tea, elulaadiga on mure, kõik venest on kõik teistmoodi ja sellepärast on Vene maaga on mure, Vene piiriga on mure, et see kõik oli see, mis millega seletati Narvat. Et nüüd nagu ei ole ja veel kord, et seda oli lausa tragikoomiline vaadata, aga tõepoolest AK-s oli järjest, oli sellised lugusid, kus üllatuti ja peaaegu nõuti, et kus
on. Nii ta ongi, et tõesti ole, kas siin see probleem pole kusagil ära rahinud, aga ma oletan, et Ida-Virmal oli see probleem tõesti, et see kommunikeerimine oli natuke vilets ja võibolla siis Venema venelaste skeptilisus oli suurem kui meil siin Eestis, kui mingil määral see mõjutas võibolla küll, aga aga probleem on ikka viiruses vist.
Kuna nüüd on nagu see sama asi on Kagu-Eestis, et siis ikkagi tuleb resümeerida, et viiruse teed on ikkagi ära arvamatud nagu No, no, nagu kõige vägevamal.
No, jah,
et kõige hullema tiiruse areng on
üks probleem
on, et mingi uus on jälle tulemas.
On ka see, jah, et nendest vaktsineeritutest nüüd on see protsent suurenema hakanud, mitte ainult kes nagu haigeks jäävad viiruse küüsi uuesti, et oli ta ütleme niimoodi 80 ja 90% noh, vahel, kui teda hakati algul lugema, aga praegu on jah, et ligi 30% on vaktsineeritutest juba nagu haigeks jäänud ja samas ütleme see haiglas raskeid haigeid on ka ütleme see mingi protsendi ja kui on nagu suurenenud nende vaktsineeritute osakaal, et see on selline tõsine küsimus, et ka vaktsineeritud satuvad natukene tihedamalt nüüd ütleme selle mitte ainult viiruse küüsi, vaid ka haiglas.
See on nagu vist pole kohe peast nagu rõhutama, et vaktsineerimine muidugi aitab, et sa tõenäoliselt vaktsineeritutuna satud sinna seda haigeks ja veel enam.
Seda muidugi, et
ta on kordades vähem.
Sest me ei tea ju öelda, et kui hull see asi oleks olnud, siis kui see vaktsineerimine oleks
väga väike. Probleem on see, et tuleb meeles pidada, et põhiline keskmise patsienti vanus on praegu 70 aastat ja 60 pluss oli vist üle 70% haigetes on nii, et see ongi ikka selles, et me tuleme selle samuse rühma ei juba tavasi, mis on 60 pluss.
Ülivaktsineeritud riikide kogemus näitab ka, et piisab nagu uue tüve, et nüüd on täiesti uus tüvi mingi müü vist, jah.
Selle alfameedi vastik.
Kuskil Lõuna-Ameerikas avastat.
Tuleb hakata uue ringiga peale varsti.
See on paratamata. See on loogika lihtsalt see, et lööb läbigi see uus tüvi, mis on veel agressiivsem kui see eelmine.
Just, et siin see vaktsineerimine on jah, et sellepärast ka Eestis räägitakse ja arutatakse tõsiselt kolmanda toosi üle, et kas kes millal peaks ikka seda tegema siis.
On nad vist kavatsed, et ma nagu saan aru nii, et aasta lõpust siis nagu esiliini töötajad ja siis need inimestel, kes on immuunsuse puudulikus, et nemad ikka aasta lõpust hakkavad siis seda kolmanda süsti saama küsimus on, kas selle nii-öelda selle sõna on ka välja mõeldud, ongi see, kes on see booster ja see toos, kas selles on mingi lisakasu. Et võibolla selleks ajaks, kui jälle, kui nad töötavad selle mingi uuendatud vaktsiini, on see mingi, meil siin kodus on juba mingi see müü tüvi ja siis kõik, no siis läheb uuele ringile, siis on mingid neljandat tuus.
No ja uuel ringile peavad nüüd minema need, kes kevadel kõige suurem protsent, 80 000, need, kes olid nagu haigestunud, et nendel on nüüd aeg saabunud minna oma esimese toosi järele, aga neile nagu ühest toosist praeguse teadmise juures peaks piisama, et nemad on nii öelda super kaitsega siis, et nii põdenud kui vaktsiini saanud, et ka sellepärast on noh, lähiajal võib oodata, et see vaktsineeritud, ütleme, protsent siin septembris, oktoobris ka veidi tõuseb, sest on uus nagu grupp, kes peaksid ennast vaktsineerima.
No ja uudis on see, et kui siin mõni nädal tagasi veel tehti ka väiksemaid ja keskmisi kihlvedusid teemal, et kas septembri alguseks haiglad saavutavad oma ülempiiri jälle, siis mitte, et mul mingit infot oleks olnud, aga mina arvasin, et noh, milles oli siis lootus, et vaktsineerimine siiski selle vahe teeb ja täna võib öelda, et jah, et vaktsineerimisest tulenevalt ikkagi haiglad üle Eesti täis ei ole. Ja siin tuleb siis ka, no ütleme siis tunnustavalt märkida, aga siis Tanel Kiike, kes lõpuks siis on kantsest maha õiganud, et see nakatumise suhtarv arvestusena ja poliitika kujundamise alusena ei ole enam relevantne või vähemalt mitte endiste koefitsientidega.
No jah, ma nimetaks veel ühte numbrit, vaata, kui me võrdleme ennast nüüd eelmise aasta novembriga ja võtame surnute arvu. Siis novembrist oli 16 kuni 20 nädalas, praegu on 5 kuni 6. Nii et selles mõttes see vahe on ikka üsna oluline. Eelse, kui me meenutame novembrit eelmisel aastal, siis mõndagi on nad selline sigav sügis või talve algus. Praegu on selline veel, ma ei tea, kas suve lõpp, aga no siiski.
Aga
arvude poolest.
Aga muidugi tuleb kindlasti ka arvestada, et alati saab halvemaks minna. Ja
november 21 on üle ees.
Nii, aga nüüd on meil jäänud veel rääkida Tallinna linna suursündmusest, noh, võibolla isegi aasta tuhande sündmusest, et on avatud siis Tallinna linna selle aasta tuhande kõige suurem park. et kui ma territooriumi järgi vaatan, siis loomaaed on kogu loomaaia piir territoorium on umbes kaks korda suurem kui Lasnamäel avatud Tondiraba park, aga sellele vaatamata, et siis tegemist on ikkagi selle aasta tuhande ikkagi suur objektiga. Mina ise ei ole seal käinud, aga need kirjeldused, mida ma loen, on küll sellised ahvatlevad, et kuigi ja, ma ei ela Lasnamäel ja mulle ei ole see nagu muidu väga asja, aga see peaaegu, et näeb välja nagu sellise turismiobjekti vaatamisväärsuse kirjeldusena, et kindlasti kavatsen käia ja võibolla isegi mõnda hantlit liigutada.
Ei, no kindlasti, kui me isegi räägime, no ma tõgi tahaks kiita loomaaed, aga ütleme, see töö võttis...
See oli lihtsalt territooriumi. Ühesõga, et siiski Tallinnas on ka suuremaid nii-öelda puhkealasid. Botaanikaaed on natukene väiksem kui see
Tondiraba pargis, siis ta on väga teissugune park. Kui, no millega ma olen siia maailma oleme harjunud, et tavaliselt oli nii, et Kadriorg oli just nagu eraldi ja siis nüüd on sellised spordiplatsid või olid eraldi ja see on kõik koos ja no mul on muidugi suur meel, et no Lasnamäe on Tallinna osa ja selles mõttes, et üks suur tükk sai ära korrastatud ja mitte lihtsalt ära korrastatud ja no sinna ei ehitatud maju, mis on ka väga hea, aga sellest sai tõesti park, kuhu saab iga Tallinna linna elanik minna ma ei tea, ühistranspordiga, autoga, jalgrattaga lähitulevikus ja me näeme midagi muud, kuidas näeb välja üks uus selline korralik kaasaegne park. Ühelt poolt on seal, no ma ei ole seal käinud, aga vaad, kui vaadates pilte, seal on ju säilitatud ka selline väga vanamoodsed ja sellist nagu autentset lootust, et ühelt poolt sa võid seal istuda ja mõtiskleda siis nagu elust Afganistanist ja COVID-viirusest ja teiselt poolt sa võid ju minna siis oma nagu jah,
no, muskõikarastama. See on tõesti, jah, et selle uue kontseptsiooni või linnaruumi arengu mõttes et mõeldakse kõigile, et alates nagu Mihail märkis need jalutajatest, kes tahavad nautida niimoodi vaba ja puhke aega kuni tõsiste spordimeeste nii et kellel on mitte ainult seal välijõu ja treeningu vahendit, et mis isegi Ott Kiivikas vist ütles, et need on Skandinaavia kõige moodsamad ja suurimad
ja uus võõdepuu varem oli Baltikumi suurima, siis siin ütlesin ka Skandinaavia
Et see on nagu jah, tõsine argument ja ka muidu ütleme sellise aktiivse elu harrastajate noortele seal skatepargid ja ratta või rulaga ja need moodsate spordivahenditega tegutsemiseks, et eks aeg nagu näitab, et kuidas mitte ainult lasnamäelased, vaid ka linnakodanikud, et kui te ise ütlesite, et läheks külastama, et siis tõesti,
no, et kuidas omaks võtavad. Sest... Kui me räägime sellist nagu selle linnakeskkonnast, siis varem oli küsimus selles, no, kui kõrged kõrgkooni me siia nagu ehitame. Et see on sellest väga tore, aga no, Tallinn õnneks ei ole nii suur linn, et me võime endale lubada ka selliseid parke ja kaasaegne selline linnakeskkond ei pea olema ainult kõrgkoone.
Just, ja kui sealt ütleme sellise rohelise lainena või rajana tuleb ka linna või kesklinna suunas, ütleme see rada, et mitte ainult rattarada, vaid ka...
Et
muude.
Tuleb. Natuke kõlatus nagu loomaaja
saab joostes jalgsi või tõuksiga nagu linna poole tulla, et on see ju veel vahvam asi, et ei pea sinna autoga minema.
Ma olen ka küsimus, et meil poleks nagu selliseid nagu neid rohelise mingisugused satelliite ja umbes meie Manhattanid nagu Kadriorg või Tondiraba või Nõmme, et nad oleks siit olnuksid kuidagi ühendatud ühte süsteemi. No, nagu see tulevane putuka välja, putukad tahavad liikuda, aga inimesed tahavad ka liikuda ja oleks ju väga tore, kui mõni kesklinna elanik võib-olla siis rataga sõidaks sinna Tondiravasse ja vaatas, kuidas see Lasnamägi tegelikult välja näeb.
Nii, ühesõnaga, et kavatseme ise ja kutsume teisi üles tutvuma Tallinna uue turismiobjektiga vaatamisväärsusega. Kindlasti vaatame ka seda, kui palju ta siis mitmeks hääleks tõlgitakse kohalikel valimistel. Et muidu ma mäletan, et Nõmmelika, kui midagi uut valmis sai, siis olid kõik esinumbrid olid selle objekti ees ennast pildistamas ja reklaamimas oma saavutusi, et näis, et millal siis ilmuvad Tondiraba parki.
Et tegelikult vaatavad, kui kõik
teiste parteide ja teiste nimekirjade kandidaadid ennast sinna pildistamas.
No kui Reformi erakond hakkas rääkima ka nüüd uues keskkonnast, ja selleks las nad kõik räägivad, las nad kõik midagi teevad ja lõpuks võidab ainult meie linn ja need inimesed, kes selles linnas elavad, et las nad alustavad võib-olla esialgu sõnadest, las selline nõnda nimetatud roheline eluviis jõuab ka, ma tea, poliitikute ajudesse, siis pole need mingil heal päeval need kõik sõnad teostavad ka sinna selle betooni, kus saab jalgrattaga sõita, mitte ainult majadesse.
Nii, sellel rohelisel noodil me täna lõpetame, kohtume nädala pärast.